რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავადი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში ადგილობრივი არჩევნები იმართება. პოლონეთში კი საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. ჩერნოგორიაში პოლიციამ დაშალა ანტისამთავრობო დემონსტრაცია. ევროკავშირის და ბალკანეთის ლიდერები მიგრანტთა კრიზისს ემსჯელობენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინაში იმართება ადგილობრივი არჩევნები, რომელთა შედეგიც გაარკვეს. რამდენად ძლიერი მხარდაჭერა აქვს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს პროდასავლურ მართო კოალიციას ეკონომიკური კრიზისის და აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიარაღებული კონფლიქტის ფონზე. ელექტორატი ირჩევს მერებს და საკრებულოების დეპუტატებს უკრაინის ყველა რეგიონში, გარდა ყირიმისა, რომლის ანექსიაც რუსეთმა მოახდინა, და აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონებისა, რომლებსაც რუსეთის მომხრე სეპარატისტები აკონტროლებენ. საარჩევნო უბნები დახურულია სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ქალაქ მარიუპოლშიც ბიულეტენების გარშემო დავის გამო. პოროშენკოს პარტია სოლიდარობა სავარაუდოდ ყველაზე მეტ მხარდაჭერას მოიპოვებს, თუმცა მხარდაჭერა შემცირებულია 26%-ამდე, ანუ ნახევარზე ნაკლებამდე, მას შემდეგ რაც პოროშენკო პრეზიდენტად აირჩიეს 2014 წელს. უკრაინასა და რუსეთ შორის შეწყდა პირდაპირი ავიარეისები, რასაც ითვალისწინებს კიევის ინიციატივით დაწესებული ახალი სანქცია. საჰაერო მიმოსვლა შეწყდა 25 ოქტომბერს ბოლო მომენტში გამართული მოლაპარაკების მიუხედავად. კიევმა გასულ თვეში გამოაცხადა, რომ ფრენას აუგრძელებდა რუსეთის ავიაკომპანიებს მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიას საპასუხოდ. რუსეთმა სიგი შეუწოდა ზომას და გამოაცხადა, რომ მას საპასუხო ზომას დაუპირისპირებდა. ავიარეისების აქცევა ყოველთვე 10,000-ობით მგზავრს შეეხება. მათ მოუწევთ უფრო ძვირი ბილეთების შეძენა მესამე ქვეყნების გავლით ან მატარებლით გადაადგილება. პოლონეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომელთა შედეგადაც შესაძლოა ხელისუფლების სათავეში დაბრუნდეს კონსერვატიული პარტია სამართალი და სამართლიანობა. მას ხელმძღვანელობს იაროსლავ კაჩინსკი, ავიაკატასტროფაში დაღუპული პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის ტყუპის სალიცმა. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის შედეგებით პოლონეთის მართველი პარტია ცენტრისტულ ლიბერალური სამოქალაქო პლატფორმა, რომელიც 8 წელია მართავს ქვეყანას, სამჯერად დამარცხდება. ჩერნოგორიაში პოლიციამ ცრემდენი გაზი გამოიყენა მთავრობის მოწინააღმდეგე 1,000-ობით დემონსტრანტის დასაშლელად. აქციის 5,000-მდე მონაწილე 24 ოქტომბერს საპროტესტო სვლა მოაწყო პარლამენტისკენ პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუგანოვიჩის გადადგომის და ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნით. ოპოზიცია კორუფციაში და არჩევნების გაყალბებაში ადანაშაულებს ჯუგანოვიჩს. თავის მხრივ მთავრობა აცხადებს, რომ დემონსტრაციები იმართება რუსეთის და სერბიის მხარდაჭერით და მიისნით, რომ ჩერნოგორიას ხელი შეეშალოს ნატოში გაწევრიანებაში. 24 ოქტომბრის აქცია დასაწყისში მშვიდობიანი იყო, მაგრამ ძალადობაში გადაიზარდა, როცა დემონსტრანტებმა სცადეს პარლამენტთან პოლიციის კორდონის გარღვევა. ჟურნალისტები უწყებიან, რომ დემონსტრანტები ქვებს და ალებად ღუმბარებს ესროდნენ პოლიციელებს. ჩერნოგორიის შინაგან საქმეთა მინისტრის რასკო კონიევიჩის ცნობით დაშავდა 15 პოლიციელი, მათგან ერთი მძიმად, და სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს 24 სამოქალაქო პირს. ევროკავშირისა და ბალკანეთის ქვეყნების ლიდერები საგანგებო შეხვედრაზე შეიკრიბნენ ბრიუსელში მიგრანტთა კრიზისის განსახილველად. სამიტის ფონს ქნის ევროპის სამი ქვეყნის მუქარა, რომ საზღვრებს ჩაკეტავს, თუ ევროკავშირის ჩრდილოეთში მდებარე სახელმწიფოები შეწყვეტენ მიგრანტების მიღებას. დღევანდელი სამიტი მოიწვია ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა. მონაწილეებს შორის არიან ევროკავშირის მაპატეთი 8 ქვეყნის ლიდერები, რომლებიც მიგრანტთა ძლიერი ნაკადით გამოწვეული კრიზისის ცენტრში მოექცნენ, მათ შორის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი. და ბოლოს, რუსი პარლამენტარი კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელი ალექსანდრ იუშენკო აცხადებს, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მზადა საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. იუშენკო დამასკში იყო ჩასული რუსეთის საპარლამენტო დელეგაციის შემადგენლობაში და ბაშარ ალ-ასადს შეხვდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ და ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, დღეს მეუძღვები გადაცემას, დღეს მეუძღვები გენდერულ ამბებს. ხმის რეჟისორი კი დღეს ტატო ჯინჯიხაძე გახლავთ. სანამ დავიწყებდეთ ჩვენს გადაცემას, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათიან მაუწყებლობაზე გადავიდა. მინდა რომ გახსოვდეთ, მინდა რომ გვისმენდეთ, ყოველ დღე დილის 8 საათიდან იწყება რადიო გადაცემები სიხშირეზე 107.4 და კიდევ ერთი სიახლე გვაქვს, ძალიან კარგი და სასიხარულო სიახლე. ვინც არ იცის, იმედი გვაქვს, რომ ბევრმა იცის უკვე ძალიან, მაგრამ ვინც არ იცის, 4 საათიანი დილის პროგრამა გვაქვს, იწყება 8 საათზე ჩვენი დილის გადაცემა, ახალგაზრდული გადაცემის 2 საათიანი, ესეთი მხიარული, ენერგიული ახალგაზრდული გადაცემით ახალგაზრდები უძღვებიან ამ ჩვენ დილის გადაცემას. შემდეგ გვაქვს დილის საუბრები, ნინო გელაშვილს მიყავს, ეს ძალიან საინტერესო შეხვედრები გვაქვს, ესეთი მნიშვნელოვანი მიმდინარე მოვლენების ანალიზი, და შემდეგ გვაქვს ნიკოს პოსკ პოდკასტი, სადაც გამხიარულდებით, აუცილებლად გვისმინეთ ყოველ დღე დილის 8-ზე ვიწყებთ, ვიმეორებ და ეს ყველაფერი 12-ზე გაგრძელდება და შემდეგ კი გაგრძელდება და გაგრძელდება ჩვენი გადაცემები 18 საათის განმავლობაში ღამის 2 საათამდე. მაშასე ეხლა ამ წუთში კი გენდერული ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში და დღევანდელ გადაცემას ჩვენ კვლავ კიდევ და კიდევ ვუძღვნით მნიშვნელოვან თემას, ძალიან მნიშვნელოვანს, ქალები პოლიტიკაში. თუ რატომ არის ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანი? განსაკუთრებით ახლა, როცა უკვე თითქმის კარზე არის მომდგარი, აი მომავალ წელს უკვე იქნება არჩევნები, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ზოგადად და რატომ ამ მომენტში აი ამაზე ვისაუბრებთ დღეს, ვისაც გაღელვებთ და გაინტერესებთ ეს თემა, გაინტერესებთ ქალების ბედი პოლიტიკაში ანის თუ რატომ არ არიან ისინი პოლიტიკაში, დაგვირეკეთ აუცილებლად სტუდიაში ნომერზე 2988327. მოგვაწოდეთ თქვენი მოსაზრებები, შეკითხვები, სიამონებით ჩვენ სტუმრებთან ერთად ჩვენ ვუპასუხებთ ყველაფერ ამას. დღეს პოლიტიკოსი ქალები გვეყოლება სტუმრად, თამარა ამაშუკელი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი, პირველ ნაწილში, ახლა სწორედ სულ მალე შემოგვერთდება თამარი და შემდეგ კი მანანა ნაჭყები, პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი, ჩვენ სტუმრებთან ერთად სულ მალე დაგიბრუნდებით მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Let me your Cadillac. Gotta go to the party.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და როგორც დაგპირდით პოლიტიკოსი ქალები გვეყოლება დღეს სტუმრად და ასევე როგორც დაგპირდით პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარია თამარ ამაშუკელი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრი. და ვიცით ჩვენმა საზოგადოებამ, რომ თამაზე არის სულ ახალი წევრი პოლიტიკური პარტიისა, მას ძალიან კარგად იცნობს ქართული საზოგადოება, როგორც სამოქალაქო აქტივისტს, როგორც ბლოგერს ასეც, მრავალ მხრივ თამუნა ძალიან ესეთი მებრძოლი თავდადებული ადამიანი, ძალიან მნიშვნელოვანი წევრი იყო სამოქალაქო საზოგადოების და აი თამარ შენ პოლიტიკაში წახვედი.
დადგა ეს დღეც.
მოდი, იცი, დღეს ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ, რა როგორი აქ ხალის ბედი პოლიტიკაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია შენთან საუბარი, იმიტომ რომ ახალ ბედა ხარ პოლიტიკაში და აი როგორ გზნობ თავს, იცი, აი უფრო ჩვენ ბევრჯერ კიდევ ვისაუბრებთ, მაგრამ გონია რომ ის უკვე სხვა საუბარი იქნება და აი დღევანდელი საუბარი არის, როცა ჯერ კიდევ სრულიად ესეთი სიმცხალი გაქვს, არაპოლიტიკური განცდები, ხო? როცა ხებს უყურებდი ამ როლში. ამიტომ მოდი დავწყოთ იმით, სადაც რატო გადაწყვიტე შენ ქალმა, აი ასეთმა ქალმა, თამარ ამაშუკელმა, რომ წასულიყავი პოლიტიკაში.
გადაწყვეტილება ესეთი რთული იყო და გადაწყვეტილების პროცესი ხანგრძლივი, მაგრამ სამოქალაქო სექტორში აი მოღვაწეობა ხანგრძლივი უკვე შეიძლება ითქვას, ერთი რამე დამანახა, რომ ზოგადად კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში და არ ამგონია რომ კულტურული მემკვიდრეობის სფერო განსხვავებული იყოს სხვა დარგებისაგან, ძალიან მნიშვნელოვანია სამოქალაქო სექტორის არსებობა და ადამიანების ჩართულობა ამ პროცესში, ეს არის აბსოლუტურად შეუცვლელი და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მაგრამ საკითხის და პრობლემის მოგვარება პრაქტიკულად შეუძლებელია თუ არ არსებობს პოლიტიკური
ნიშნა. აი მას დაეჯახე ბევრჯერ, ხო?
უამრავ ჯერ. პრაქტიკულად ეს ერთ-ერთი გადაწყვეტილების მიღებისთვის მნიშვნელოვანი
ბიზნესი
იყო, ერთ-ერთი დოდიუზური პროექტი, რომელიც დღეს თბილისში მიმდინარეობს. მივხვდი რომ შეგვიძლია ამ სივრცეში დავრჩე, დიდი ხანი ვიყო ამ სივრცეში, ეს ერთგვარი კომფორტის ზონა იყო უკვე ჩემთვის, თუმცა ეს კომფორტის ზონა ერთ დროს იყო აბსოლუტურად ჩემთვის მიუღებელი და რთული გადაწყვეტილება იყო მაშინ, როდესაც აბსოლუტურად კომფორტის ზონა იყო პროფესიული წრე და ხელოვნებაცოდნეობა. შემდეგ მივხვდი რომ მარტო ხელოვნებაცოდნეობით და მარტო სტატიების წერით არ გამოდის და საჭიროა სამოქალაქო აქტივობა, შევიცვალე და გადავედი სხვა სამოქალაქო სექტორში. შემდეგ ეს გახდა კომფორტის ზონა და ეხლა მე მივხვდი რომ სამოქალაქო სექტორში და ადამიანებში ვფიქრობ რომ თბილისის ამქარმა და ჩვენ მივახციეთ რომ ადამიანებმა უფრო მეტმა ადამიანმა დააფასა და გაიგო კულტურული მემკვიდრეობის მრავალფეროვნება. ეს არის მნიშვნელოვანი. აღიქვა რაღაცა
და აი კომფორტის ზონას რას გულისხმობ? ანუ იმას, რომ ვთქვათ, შენ შეიძლება იქ იყვირო, ილაპარაკო, მიუთითო, მაგრამ ვთქვათ პასუხისგებლობა გადაწყვეტილების მაინც არ არის შენზე, ხო?
და ყველაზე ანუ სამოქალაქო სექტორში ეს არის უფრო მარტივი ვიდრე პოლიტიკაში, იმიტომ რომ
როგორც პოლიტიკოსი მოგიწევს რომ იყო გადაწყვეტილება და პასუხისგებლობა
გაქვს. სამოქალაქო სექტორში უბრალოდ აკრიტიკო ყველა და ყველაფერი და როდესაც პოლიტიკაში მოდიხარ, სავარაუდოდ ასეც ამბობ, უნდა ამის უკან შემდეგ კონდეს მიზანი და გეგმა, როგორ უნდა განახორციელოს.
იმიტომ რომ პასუხს მოგთხოვენ.
პასუხს აუცილებლად მოგთხოვენ. თუნდაც სამოქალაქო სექტორში
მოგთხოვენ,
რა თქმა უნდა, ჩვენაირები. ამიტომ ჩავთვალე რომ ეხა აი ეს კლევებმა ბოლო რაც იყო დაგვანახა, რომ მოსახლეობა ეწინააღმდეგება მაგალითად აიგივე პანორამა თბილისს და შეიძლება ითქვას რომ აი სახელმწიფოს დავასრულეთ, ნუ მე დავასრულე ამაზე მუშაობა, ესე ვთქვათ, მოქალაქეებმა გაიგეს პასუხისგებლობა, აიღეს და მიხვდნენ რომ კულტურული მემკვიდრეობა მათი დასაცავია. ეხა დადგა დრო, მე მგონი რომ ჩამოყალიბდეს პოლიტიკური ძალა, რომლისთვისაც აი კულტურული მემკვიდრეობა იქნება ისეთი მნიშვნელოვანი ლომარი, როგორც იყო მაგალითად ეს სამოქალაქო ორგანიზაცია თბილისის ამქრისთვის.
და ამის იმედი გა?
იცით, ამ მე არ პოლიტიკაში, უბრალოდ პოლიტიკაში მოსვლისთვის პოლიტიკაში არ მოვედი, იმიტომ რომ ხა მინდა.
ძალიან კარგი, ზუსტად ეს გვაინტერესებს, აი ვისთვის მოხვედი? ეს არის ჩემი შემდეგი შეკითხვა.
მოვედი იმისთვის, რომ გავაკეთო ის და ის რას რისთვისაც ამდენი ხანი ვიბრძოდი. ჩემი აქ მოსვლის ერთადერთი მიზანი არის, რომ კულტურული მემკვიდრეობა დადგეს საბოლოოდ იმ რელსებზე, რომელიც მას გარანტირებულად ადეკვატური განვითარების საშუალებას მისცემს. ეს არ გამოვა პოლიტიკური ნების გარეშე გამორიცხული, მაგრამ ამას ჭირდება მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები და ამას ჭირდება მთელი რიგი მართვის ინსტიტუციების გამართვა, ესე ვთქვათ. ჩემი ერთადერთი მიზანი არის ის, რასაც ვაკეთებდი სამოქალაქო სექტორში, რა გავაკეთო პოლიტიკურ ძალასთან და უბრალოდ ამ ეტაპზე დაემთხვა ჩვენი და იმ პოლიტიკური ძალის ამ თავისუფალი დემოკრატების ხედვები ამასთან დაკავშირებით, რომელიც ორივეს ჰქონდა. უცნაური იყო მართალი კითხრათ მათი მხრიდან ასეთი ჩართულობა ამ პროცესში, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მაინც პოლიტიკური პარტიები ერთგვარი ჩარჩოა, რასაც მუშაობა ხომ და ხედვა ძირითადად აქტუალურ სოციალური, ეკონომიკური, საგარეო პოლიტიკა. კულტურული მემკვიდრეობა და კულტურა როგორც წესი ხომ მათ ხედვებში არის ხო ბოლოში და რაღაც ფონად.
ასეთი გამოცდილება გაქვს სამოქალაქო სექტორიდან?
სამოქალაქო სექტორიდან ესეთი გამოცდილება ხშირად ხვდებოდნენ, მაგრამ ხშირად ეს შეხვედრები იყო უბრალოდ შეხვედრების კი გალაჩკისთვის, ეს რუსული სიტყვა რო ვიხმაროთ კი ბატონო,
იმისთვის რომ შემდგარი იყოს შეხვედრა.
ფოტოები გადაიღოთ და შემდეგ დაედოთ, რომ მე ჩვენ გახსნილები ვართ და ამაზე ვსაუბროთ. თუმცა აი მე უკვე ეს თემა ნაკლებად არის პოლიტიკური პარტიებისთვის და ხელისუფლებისთვისაც სამწუხაროდ ეს არის ესია საინტერესო. ამ თავისუფლად უნდა გადაწყვეტს, რომ ეს იყოს ერთ-ერთი ძირითადი თემა. და ნუ აი ამ ეტაპზე ეს შედგა, თუმცა გადაწყვეტილება ძალიან რთულია. ანუ გარდა იმისა, რომ ჩემი კომფორტის ზონა, რა თქმა უნდა, კომფორტის ზონიდან გასვლა ყოველას უჭირს, თვითონ ჩვენში არის პრობლემა, რომ პრაქტიკულად რაღაცა სტიგმაა ესეთი პოლიტიკაში წისულა, ესე ვთქვათ.
ხო, აი ძალიან საინტერესოა. ანუ ჯერ მინდა კითხო, სანამ მაგას მეტყვი, აი იქით მივდივართ ბძნობზე, რა თქმა უნდა, გვაინტერესებს თქვა როგორ გარშემო ხალხი როგორ რეაგირებს, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ზოგადად ამ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ზუსტად ეს არის, საზოგადოების დამოკიდებულება. იმიტომ რომ ამბობთ, რომ გვინდა ქალები პოლიტიკაში და სინამდვილეში რა გვინდა არ ვიცით. ხო, მანამ მინდა კითხო, რომ აი შენ თვითონ უკვე გრძნობა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსად თავს,
რომ გითხრათ, რომ რაღაც შეიცვალა ჩემი ცხოვრებაში, მეთქი მოგატყუებთ ნამდვილად, ჯერ იმიტომ რომ ყოველთვის იქაც აქაც ყოველთვის პასუხისგებლობით ვეკიდებოდი ჩემ ნათქვამს. ანუ არასოდეს არ ყოფილა რაღაც ისეთი პოპულისტურად მეთქვა, რომელიც განხორციელება წარმოუდგენელია მაგალითად. ანუ უბრალოდ ადამიანი გამეკრიტიკებინა იმისთვის, რის შესაძაც ღირსი არ არის ამისი. ამიტომ შევესწები რაღაცა არ მოვწყდი ამ ყველაფერს, ამიტომ ძალიან ბევრ რამეს ვიტო ვებ სამოქალაქო სექტორში, იქნება ეს ლექციები საჯარო თუ დოგერობა იგივე, არ მინდა რომ პოლიტიკოსი აღიქმებოდეს რაღაცა გაყენებულ ადამიანად, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს დანარჩენ საზოგადოებასთან.
ეს ძალიან საინტერესოა, იცი, ძალიან მაინტერესებს მეც ეს და ჩვენი გადაცემის შესაძლებლობა ზოგადად მედიის არის ეს, რომ შენ შეგიძლია ხარ რომ ელაპარაკო იმ ქალებს, ვინც ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ მეტი იყოს, ხო, ლაპარაკობთ ამ ტებზე გვინდა რომ მეტი ქალი იყოს პოლიტიკაში, მაგრამ საქმეზე რომ მიდგება ხომ ეს სულ ამბობ, აი ვინ, აი მაგალითად ვინ, აი შენ წახვიდოდი ამ სტუდიაში ძალიან ბევრ, ძალიან საინტერესო და გასაგიჟებელ ქალთან გვილაპარაკი ამაზე და მე ყოველთვის ვეუბნებოდი ხომ, იმიტომ რომ მე მგონია რომ ისინი ძალიან კარგები იქნებოდნენ პოლიტიკაში და მე რენო არა რაღაცნაირად მაინც სხვას უფრო ხედავენ ვიდრე საკუთარ თავს. მე ამიტომ არის ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ შენ ხარ დღეს სტუდიაში, ვინც თქვა რომ კი წავალ და უკვე წავიდა. ამიტომ ახლა მითხარი თუ შეიძლება შენ გარშემო როგორ რა ვიცი რა რეაქცია გაქვს, როგორ აღიქوامენ შინაურებიც მაინტერესებს, მეგობრები მაინტერესებს, საზოგადოება შენს გარშემო,
მეზობელი ისტრა არის. პოლიტიკაში წასვლა მაინც უკავშირდება სათ ჩვენი მენტალურ საფჭოთა ისეთი ატავიზმი ეტყობა. უკავშირდება კითხვა არის ესეთი პოლიტიკაში წასვლაზე, არა, აი ჩე გადაწყვეტილებაზე, პარტიაში წახვედი. ანუ რაღაც ეს კომუნისტურ პარტიასთან არ ეტყობა ეს კავშირი.
თვითონ პარტიას გეუბნება ზოგადად, ხო?
კი, ზოგადად, ანუ არა ამ თუ იმ პარტიაში ან ღირებულებითად ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, სხვადასხვანაირი ღირებულება აქვს, სხვადასხვანაირი პარტიული პარტიები მოსწონთ. არა,
არა, მაინც ეს არის რაღაცა პარტია,
რაღაცა ში წახვედი, ანუ რაღაცა მოხდა, რაღაცა განსაკუთრებული, ნუ და პარტიაში არა. ანუ ეს არის პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება იქცეს ბერკეტად, გავაკეთო ის, რაც მე მინდა უბრალოდ. რა არის ეს ნეგატიური დამოკიდებულება? ეს არის ერთ-ერთი ბარიერი, მე ესე ვფიქრობ, რატომაც ადამიანები, პროფესიონალები თავისი დარგის, რომლებიც ხვდებიან, რომ პოლიტიკის გარეშე არ გამოდის რაღაცები, არ მიდიან პოლიტიკაში. იმიტომ რომ ეშინიათ გარკვეულად აი ამ სტიგმის, ესე ვთქვა, რომ
პოლიტიკის მაგვარია ეს,
პოლიტიკა არის ბინძური საქმე, ანუ რამოდენიმე ადამიანმა სოციალურ ქსელში მომწერა მაგალითად, რომ ძალიან გული დააგწყო და იმიტომ რომ შენ იყავი ძალიან პატიოსანი ადამიანი და ეხლა გაფუჭდე და დაიწყო ტყუილების თქმა და დავიქეცით მოკლედ ესე. პასუხისაც ვერ გასცემ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ მათ ესეთი წარმოდგენა აქვს, რომ პოლიტიკა არის ბინძური საქმე, პოლიტიკოსები და ნუ ეს რა თქმა უნდა გარემოებებმა მოიტანა ალბათ ეს, რომ პოლიტიკოსები რაღაცას ამბობენ, მე ავიწყდებოდ ეს ყველაფერი. შემდეგ ერთი ნათქვამს მეორენაირად აკრიალებენ. ანუ ეს არის რა თქმა უნდა რაღაცა ნაწილი პოლიტიკოსების, რომელიც ამათ აკეთებს ეს დისკრედიტაციას მოახდინეს მოკლედ როგორც ჩანს პოლიტიკური ველის. მაგრამ თუ არ წავიდნენ ადამიანები, შესაბამისად ჩვენ გვრჩება ეს, რაც არ მოგწონს. ამიტომ ყოველთვის, როდესაც რაღაც არ მოგწონს, უნდა ვეცადოთ, რომ შევცვალოთ. და ისევე როგორც ამოქალაქო სექტორში ძალიან ხშირად ქონია შემთხვევა, რომ აი ვაკეთებ და რაღაცა ხდება, რაღაცას ანგრევენ და გწერს ადამიანები, გწერენ, რომ აბა მე არ აკეთებ აქციას. და შემდეგ აქციაზე უნდა გახვიდე და ის Facebook-ში მაქსიმუმ დაგილაიქო და არ მოვა.
და არ მოვა. ძალიან საინტერესო. თანუ მანე რო ვთქვი ეს გენერული ამბებია და ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ მაინც ქალ პოლიტიკოსებზე ვსაუბრობთ დღეს და აი ეს დამოკიდებულება შე როგორ გგონია, თქვა უფრო მეტად არის გამოქებული ფერები, იმიტომ რომ ქალი ხარ და აი კაც ბიჭი რო ყოფილიყავ, კაცი რო ყოფილიყავ და წასულიყავ პოლიტიკაში, შეიძლება ესეთი რეაქცია არ ყოფილიყო.
იცით რა არის, მან ჩემთან დამოკიდებულებაში სავარაუდოდ იგივე იქნებოდა. ეს იყო ცოტა ადრე, მაგალითად სამოქალაქო სექტორში და ქუჩაში ვიდეგი 24 საათის განმავლობაში რომელიმე ობიექტის გასაპროტესტებლად, აქ იყო ხოლმე რო ამ ბავში მე ძოლი ხმარი ოჯახი რაღაცა რა არ რატომ რა გაგჭირვებია შულავის თანასათის სახში ხმარი ყავს უზრუნველყოფს. ეს იყო მანამდე. შემდეგ უბრალოდ იმდენად ჩემი ეს სტატუსი მეომარის ჩამოყალიბდა, რომ ეხა არც არავის არ გაგკვირვებია, მართალი რომ გითხრათ, უბრალოდ მიიღე ცოტა, ვერ გეტყვითონ ძალიან ცუდად, მაგრამ რა თქმა უნდა იყო რა გარკვეული კრიტიკა. ძირითადად შიში მინდა თქვა, რომ შევიცვლები და სხვანაირი გავხდები. ანუ ადამიანებს აქვთ ამისი შიში, რომ აი რაღაცა მოწონდათ მათ, ეხა ის ეს რაც მოწონდათ გადავიდა იმ სფეროში, სადაც პროგნოზირებენ, რომ ეს ადამიანი უნდა გაფუჭდეს. და ნუ თუ არ შეიცვლება ეს ყველაფერი, მუდმივად დავრჩებით ერთი პოლიტიკოსის სივრცე გვექნება და მუდმივად პოლიტიკაში იქნებიან ერთ და იგივე ადამიანები, რომელთაც პრინციპი რესურსი ამოწურებს.
გაფუჭდები თუ არა, კი აუცილებლად გაძლევ. თვალს არ მოგაშორებთ. მე მეტად ხა ჩვენ ძალიან მოკლე გამოკითხვა მოვისმინოთ ზუსტად ამ თემაზე, აი როგორ უყურებენ მოქალაქეები ქუჩაში მაგალითად ქალის პოლიტიკაში წასვლას. ძალიან მოკლეა, მაგრამ ყოველთვის ხო ძინიშანდობლივია. მოვისმინოთ ამას და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი.
საფუძველია რომ ქალები პოლიტიკაში უფრო მეტი იყოს, რა თქმა უნდა, ვიდრე არის, მაგრამ მე ვთვლი რომ ქართულ პოლიტიკაში საკმარისად არის ქალი მოღვაწეები და რაც შეეხება იმას, თქვათ, რა მოაქვს ქალებს პოლიტიკაში, ალბათ უფრო მეტი სიდიჯე და სიმშვიდე მოაქვს, თქვათ, საქმეში და პოლიტიკაში, ის რაც პრინციპში ვთვლი რომ მამაკაცებს მაინც აქვს. და უკეთესი იქნება ქართულ მათ უფრო მეტ დასახანს მივცეთ. მაგრამ როგორ მოხერხდება და რამაირად არ ვიცი, მაგრამ ნუ მაინც ვთვლი რომ საქართველოში პოლიტიკაში ქალები საკმარისად არის. პრინციპში არ იქნებოდა ცუდი თქვა, რომ ქალები ყოფილიყო პარლამენტში სპეციალურად ამისთვის გამოყოფილი, მაგრამ იცით რა არის, თუ ამომრჩეველს უნდა რომ ერთი გარკვეული თქვა კანდიდატი შევიდეს პარლამენტში, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ის ქალი იქნება თუ კაცი. ძირსეული კანდიდატია, ქალსაც აირჩევა, პრობლემა არ არის, მაგრამ კვოტები რომ იყოს, არაფერი ამაში ცუდი არ არის, მე ასე.
საერთოდ ქალებს პოლიტიკაში არიან ჰუმანურობის მომტანები, უფრო სახიანები, უფრო როგორები არიან, იცით ქალები, ინტუიციურები არიან რა, ხვდებიან რა, როგორ რანაირად გააკეთონ, წიაცრად რაღაცებს გეგმავენ და ანგებებს აღწევენ კიდევაც თავისებურად რა. ჩვენებიც არიან და საზრიანებით მამაკაცებზე უფრო მეტად ხელწარმოედგინათ. იცი ვიცით, საქართველოში არიან პოლიტიკოსი ქალები, ნათი ნაკლებობა არ არის, მაგრამ აი მათი მათი მორალური მომენტები ცოტა ცუდად არის და ისისებები არა, რომელიც და კონდეს ხალ პოლიტიკოსი, ჩემი აზრით.
რა კუთხით იმუშავებენ და იზრუნებენ აუცილებლად ქალური ცხოვრებისთვის, როგორია ქალური ცხოვრება, ამას კაცები ვერ აღიქვამენ, რა გაჭირებაში არიან ქალები, როგორი მძიმე ტვირთი აწევს. და მე მგონი ქალ პენსიონერებსაც ცოტას გადმოხედავენ და ცოტას მოეფერებიან.
აი ესეთი
პოზიტიური მარტივი უნდა რომ ქალები იყვნენ პოლიტიკაში.
მაგრამ რაღაცა მორალური სახე არ მოსწონს.
მორალური სახე მე მგონი რომ პირიქით ყოფილიყო ალბათ კაცებისაც არ მოწონთ, აგ უბრალოდ ქალებზე იყო
კითხვა და ალბათ პოლიტიკოსებს ზურს ხომ ეს
კაცების მორალური
რაღაცა შეესაუბრებდი. კეთილი კი ნამდვილად ასეა, ინტუიცია აქვთო ქალებსო, ბატონმა თქვა, შენი ინტუიცია რას გეუბნება?
ჩემი ინტუიცია მეუბნება რომ ამ 2000-ის არჩევნებისთვის ბევრი ახალი ქალი იქნება პოლიტიკაში. ჩემი ინტუიცია ესეთია, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ დადგა ეს დრო და აქ თითქოს ქალის და კაცის დაყოფა ზოგადად ან მე არ ჩემთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ პოლიტიკოსი არის პოლიტიკოსი, მისი ხედვებისთვის უნდა
სწორედ ამას გულისხმობენ. მე მგონი გულისხმობდით გუშინ, როცა სამოქალაქო სექტორში იყავი და საზოგადოებაც ამას ამბობს, რომ არ უნდა იყოს დაყოფა და მეტი ქალი უნდა იყოს, იმიტომ რომ სინამდვილეში ცოტაა,
ხო? ანუ რადგან არსებობს ამ ეტაპზე პრობლემა, რომ ქალებს უჭირთ ამ გადაწყვეტილების მიღება და არა იმიტომ რომ მათ არ უნდათ. ახლა შეიძლება ჩემი მდგომარეობა განსხვავებულია იმ ბევრი ადამიანისგან, რომლებსაც უნდათ პოლიტიკაში დასვა, მაგრამ გარემოც სამი საშუალებას არ აძლევთ, ხო? ანუ ეს გარემოცვის განეისრალება უნდა მოხდეს, ანუ გარემოც არ უნდა ეუბნებოდეს ქალს, რომ არ წახვიდე პოლიტიკაში, მეტყვი შეხარ დედა და ოჯახ ჭირდები და კაცს უნდა ეუბნებოდეს, აი შენი სახელმწიფო საქმეა პოლიტიკაში წასვლა და შენი კაცური მოვალეობა. არსებობს კაცური ქალური, აქ არის რამდენად ადამიანი, ანუ პასუხისმგებლობა აქვს, ხედვა და აქვს მიდგომები თუ კონკრეტულ დარგში რა უნდა გაკეთდეს, ხო? ანუ ქალი და კაცად ნუ გავყოფთ. რადგან არსებობს პრობლემა, შესაბამისად სახელმწიფო ამ ეტაპზე ხელი უნდა შეუწყოს ამას, რომ აი ეს გარემო, რომელიც ქალებს უშლის ხელს, რომ ბევრ საინტერესო ჭკვიან ქალს, აქ არ არის საუბარი მარტო ქალზე, ხო, რომ უბრალოდ პარლამენტში ჯიშდეს ქალი, ანუ გენდე ქალი როგორც ქალი. არამედ ჩვენ შევხედავთ ამას, რომ რაღაცა გარემო ხელს უშლის ქალებს, ჭკვიან ქალებს მოვიდნენ პოლიტიკაში და გააკეთონ სახელმწიფოსთვის კარგი საქმე. თუ ასე შევხედავთ, მაშინ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ის გარემო, რომელიც ამ ხელს უშლის, გავანეიტრალოთ. კოტები არის ერთ-ერთი ამისი მექანიზმი, ესე ვთქვა, მე ვფიქრობ,
მაგრამ ისე კოტებზე მეტად ამაზე ბევრი გვისაუბრია ჩვენ თან და კიდე ვისაუბრებ ძალიან ბევრს, მაგრამ ეს დრო რაღაცა 20 წუთი დაგვრჩა, შენთან მინდა იმისთვის გამოვიყენო, რომ რა კი შენ გადადგი ეს ნაბიჯი, რა კი შენ ეს გააკეთე, აი მიმართო ახლა იმ ქალებს, ვინც ორჭოფობს, ვინც ფიქრობს, ვინც გულში ფიქრობს, რომ შეიძლება ძალიან სასარგებლო იყოს თქვა სამშობლოსთვის, თუ კი წავა პოლიტიკაში, სასარგებლო იყოს თავის პიროვნული თვისებები, რომ ამას მოახმაროს, მაგრამ აი ორჭოფობს, აი არ იცის, აი რაღაცა ხელს უშლის, შენ გადალახე, შენ გაიარე, იმიტომ რომ ეთერამდე მეუბნები რომ უკვე ერთი წლის წინ ფიქრობდი ამას, და აი მოდი ახლა ურჩიე მათ რაღაც, ხო, აი თქვათ რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ მიიღონ ეს გადაწყვეტება. ის კიდე რომ აუცილებლად ეს მიიღონ, შეიძლება სულაც არა და რაღაც სხვა მიიღონ, მაგრამ რაზე უნდა იფიქრონ გადაწყვეტილების მიღების ჟამს?
გადაწყვეტილების მიღების პროცესი უფრო მინდა დავამშვიდო, ესე იგი, შენო გადაწყვეტილების მიღების პროცესი უფრო რთული იყო, ვიდრე შემდეგ უკვე გადაწყვეტილება. შეიძლება თვითონ პროცესი რომ შესაძლოა რთული რომ რა შეიძლება მოყვეს, ასეთი არმაგედონი არ მოყვა, მოკეთ ამ ყველაფერს, არის ძალიან შვიდა თუ არ არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდა. უბრალოდ ქალებსაც და კაცებსაც, განსაკუთრებით ქალებს მინდა მიმართო, რომ თუ გვინდა რომ შეიცვალოს, ჩვენ თავზე უნდა ავიღოთ პასუხისგებლობა და ჩვენ უნდა შევცვალოთ. არავინ არ მო არასოდეს სხვა ქვეყნიდან ან რავი ზემოდან, რომელიც იმას გააკეთებს, რაც ჩვენი გასაკეთებელია. ეხლა ამ თაობის, ჩვენი თაობის მიზანი უნდა იყოს შეიცვალოს ზოგადად პოლიტიკაში არსებობა, ესე ვთქვათ, უფრო მე მეტად გავხდეთ ჩვენ თვითონ პასუხისგებლიანი ადამიანები და შესაბამისად პასუხისგებლიანი პოლიტიკოსები, რომ შემდეგ თაობებს და ჩვენ თაობებში პოლიტიკაში მოსვლა არ იყოს სტიგმა. პოლიტიკაში მოდიოდნენ ადამიანები, ვინც იცის რა უნდა და არ ეშინია მისი გაკეთება, რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება პასუხისგებლიანი, ჭკვიანი და ცოდნე იმისა თუ რისთვის მოდის, შესა შესაბამისად ნაკლები პრეტენზიები გვექნება შემდეგ პოლიტიკურ ველთან. პოლიტიკური ველი აღარ იქნება ბინძური ველი, სადაც შესვლა არის ერთგვარი სტიგმა. თუ მუდამ დავტოვებთ ამ ველს ასეთ დონეზე, შესაბამისად პოლიტიკოსებიც იქნებიან ისეთი, როგორც დაკვეთასაც ჩვენ ვაძლევთ. ჩვენ ერთგვარ შეხედულება გვაქვს ამ ადამიანებისადმი, მათ უკვე პრაქტიკულად იციან, რომ მე რომ მივალი, ადამიანები უკვე შეჩულია, რომ მე მოვიტყვებ, მე ვიქნები უპასუხისმგებლო, მე ვიქნები ასეთი
სტერეოტიპი.
პირიქით ადამიანს უნდა უთხო, რომ შენ რომ მიდიხარი, შენ არ უნდა იყო ასეთი, 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 მე შენგან ველი რაც შეიძლება დადები.
ძალიან დიდი მადლობა. თამარ, ძალიან დიდი მადლობა. ნახოთ როგორ დააგრევს სტერეოტიპებს თამარ ამაშუკელი. დღეს ის ჩვენი სტუმარი იყო, ჩვენი საზოგადოება მას კარგად იცნობს. მე კიდევ ერთი მებრძოლი აქტივისტი ქალი შემატა ქართულ პოლიტიკას, ის ახლა პარტია თავისუფალი დემოკრატების წევრია და მე პირობას ვაძლევ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ეს გადაცემის ვიდეო ვერსია თამარა ცოტა ხანში დაიდება Facebook-ზე და საღამოს ტელეარხ არტარიაზე შეიძლება მის ინახვა. მოკლედ რადიო თავისუფლების მსმენელს, ვიზიტორს, მაყურებელს პირობას ვაძლევ, რომ ჩვენ არაერთხელ შევხვდებით პოლიტიკოს ქალებს, მათ შორის თამარსაც არაერთხელ შეგახვედრებთ. დიდი მადლობა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც კანმეორებით გადის ეთერში.
ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ვაგრძელებთ საუბარს ქალების შესახებ. ქალები პოლიტიკაში არის ჩვენი დღევანდელი თემა. რატო შეიძლება იყოს ეს თემა მნიშვნელოვანი? რატო შეიძლება იყოს თქვა ზოგადად ცხადია და ახლა მით უმეტეს ახლა კონკრეტულად, როცა სულ უფრო ახლოვდება არჩევნები. აი ამის გარკვევას ვცდილობთ დღეს და გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. მე როგორც დაკვირდით, შემოგვიერთდა მანანა ნაჭრებია პოლიტიკური ეროვნული გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი და განსხვავებით ჩვენის წინასტუმრისგან თამარ ამაშუკელისგან, რომელიც სულ ახლახან წავიდა პოლიტიკურ პარტიაში და ახალი ასე ვთქვათ პოლიტიკური მოღვაწე გახდა, თქვენ გაქვთ ძალიან დიდი გამოცდილება. ამიტომ აი ასეთი გამოცდილების შეჯერება გვინდა თამარისგან გვაინტერესებდა უფრო მეტად, როგორ შეხვდა საზოგადოება მისამ ნაბიჯს, იმიტომ რომ ჩვენ ამდენ საუბრობთ მანენ ამაზე, რომ აი ქალები, მეტი ქალები პოლიტიკაში, ამდენს ვიბრძვით კვოტებისთვის, მაგრამ რომ იდგება ხოლმე საქმეზე, შესაძლებელია ბევრი ქალი მსურველიც არ იყოს, რომ წავიდეს, ანუ ზოგადად თვლიდეს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ის კონკრეტული ქალი, ვინც გადაწყვეტს და ამ ნაბიჯს გადადგამს, ყოველთვის ესე იგი ესე მარტივად არ არის ამ პროცესს ჩვენ ვხედავთ. თქვენ ეს ნაბიჯი გადადგით მრავალი წლის წინ, თქვათ ასე, რატო? აი მაშინ კიდევ სულ სხვა გარემო იყო, ხო? აი ეხლა თამარი ამბობდა, რომ წავედი პოლიტიკაში, ოჩემს გარშემოო ბევრი მეუბნება პარტიაში წახვედი. აი ამ სიტყვას უსვამენ, ნენად იმასზე არ ინტერესებიან, რომელ პარტიაში წავედი, ვთქვათ, რა მიზნები მაქვს, რისთვის ვაპირებ ბრძოლას, რამდენადაც პარტიის წევრი გახდიო? აი თქვენ კი ისე დროს წახვედით, რომ ეს ალბათ კიდევ ეს სტერეოტიპი ათმაგად უფრო ძლიერი იყო.
კი ბატონო, პირველ რიგში რა თქმა უნდა თამარს წარმატებები და უსურო და ყოველთვის მიხარია, როდესაც ჭკვიანი განათლებული ადამიანები, განსაკუთრებით ქალები მოდიან პოლიტიკაში. თქვენ პრაქტიკულად შესავალშივე გაოსვით ხაზი ძალიან ბევრი მკითხვას, რომელზეც საზოგადოება ფიქრობს და რომელზეც მიყრობილია საზოგადოების გარკვეული წევრების ყურადღება. ზოგი მართლაც თვლის, რომ პოლიტიკაში ქალების ესეთი მოსვლა არ მოსვლის საკითხი ასე დილემა და არ დგას ქართული საზოგადოების წინაშე. გამჯდარია ეს სტერეოტიპი, ჩვენ ხო თამარ მეფის ქვეყანა ვართ და ძალიან ბევრი არ აქცევს ყურადღებას, რომ იქ სულაც არ არის საუბარი იმაზე, რომ ქალი მოვიდა, იქ საუბარია იმაზე, რომ სხვა ძე არესვა მეფესა და მეფის ლეკვები, ანუ ლომის ლეკვები არიან თანასწორი და იქ რიგით ჩვეულებრივ ქართულ ქალზე საუბარი. ასე რომ ეს, მე მგონი, უკვე გადამღერებულია ეს ყველაფერი, ყველაფერი ნანახია ქართულ პოლიტიკაში. მე ელემენტარულად ვიტყვი, იცით, ზოგადად დემოკრატია გულისმობს თანაბარ შესაძლებლობებს. მოსახლეობის 52% საქართველოში, მთელ მსოფლიოში 51%-ია. ქალები წარმოადგენენ, ნუ როგორ გითხრათ, ნაწილს, რომელსაც თავის წარმომადგენლები არ ყავთ პარლამენტში, ისეთ.
ანუ ქალის ხმა არის.
ქალის ხმა არის პარლამენტში და გარდა ამისა, იცით, მე მგონი ნებისმიერი გონიერი ადამიანი ხვდება, რომ მრავალფეროვნებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. მე კატეგორიულად ვემიჯნები იმ ადამიანებს, რომლებიც თვლიან, რომ მამაკაცი და ქალი ერთი ვართ. ერთი შესაძლებლობები უნდა გქონდეს. მაგრამ ერთი ნამდვილად არა ვართ, ეს არის ბუნებით მოცემული სხვადასხვაობა. ჩვენ ფიზიკურად, ბიოლოგიურად, ფსიქოლოგიურად ყველანაირად განსხვავდებით ერთმანეთისგან და სწორედ აი ეს მრავალფეროვნება არის აუცილებელი, რომ აისახოს რაც ბუნებაში არსებობს, ეს უნდა აისახოს აუცილებლად პოლიტიკაში.
იმიტომ რომ
უფლებები თანასწორი გვაქვს, თუმცა შესაძლებლობები არ აქვს თანასწორი.
კეთილი. თქვენ რატო წახვედით პოლიტიკაში?
მე სიმართლე გითხრათ, მაშინ არც გამიცნობიერებია, რომ პოლიტიკაში წავედი. მე მაშინ მუშაობდი ერთ-ერთ კომერციულ ბანკში, რომელსაც სადაც მოხდა ინტერესთა შეჯახება სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების. მე არ ვიცი ხა რამდენად ახსოვს ეს ჩვენს მენელს, მაგრამ მაშინ ნოღაიდელი იყო ფინანსთა მინისტრი, ოღონდ მოქალაქეთა კავშირის წარმომადგენელი და მან განაცხადა, რომ აი ამ ბანკს, რადგან არ უნდა დამიჯდეს, დავძირავ. ეს განაცხადა პარლამენტის ხდომაზე და მეორე დღესვე ჯარი დადგა ჩვენი მეანაბრეების და ბუნებრივია ბანკმა ამ დაწოლას ვერ გაუძლო. აი მაშინ კი მივხვდი, რომ თუ ასე გაგრძელდებოდა და პოლიტიკა იქნებოდა და ესეთი როგორ გითხრათ, საკუთარი ინტერესების და არასახელმწიფო ინტერესების გატარების ადგილი, აქ რაღაცა ხმა უნდა ამომეღო და გვეთქვა რაღაცა, იმიტომ რომ არ შეიძლება ასე, ხო? თუნდაც ჩემი შვილების გამო და ჩვენი საზოგადოების მომავლის გამო. და მეორე ელემენტარულად დარჩი უმუშევარი. და აი სწორედ მაშინ ჩემმა მეგობარმა მირჩია, რომ ახალ მემარჯვენეებში ეძებენ კადრებს, მე ვთვლი, რომ შენ გამოცდილებით შეგიძლია, რომ რაღაცნაირად ამ პარტიას დაეხმარო და ხელი შეუწყო და სიმპათიებითაც ვიყავი ამ პარტიის მიმართ, თუმცა არც ერთი წუთით არ მეფიქრია, რომ მე თუ იქ მივიდოდი, ვთქვათ, მოხვდებოდი პარლამენტში. რაღაც აი ეს ასოციაცია მაშინ ჩემში არისო. მივედი როგორც პერსონალის მართვის მენეჯერი, თუმცა გასაუბრების შემდეგ მაშინ დავით გამყრელიძე გახდა ჩვენი თავმჯდომარე, პარტიის თავმჯდომარე და მითხრა, რომ თქვენ ისეთი გამოცდილება ქონიათ, მე გავეკითხავ კიდევა თქვენ შესახებ და ჩვენ არც აღმასრულებელი მდივანი ყავს ამ ეტაპზე და პირდაპირ მაშინ აღმასრულებელ მდივნობას შემოგთავაზებთ. ანუ ბევრად მეც, ვიდრე ვთქვათ
თქვენ
ხო, და მართლაც მოხდა ასე და უკვე შემდგომ საპარლამენტო არჩევნებზე მე აღმოჩნდი ეგრეთ წოდებულ გამსვლელ სიაში და მართლაც მიმაჩნია რომ ახალი მემარჯვენეები არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც მართლაც შესაძლებლობებით უქმნის ადამიანებს იმის საშუალებას, რომ მოვიდნენ პარლამენტში. ხო, კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ჩემზე ბევრად ადრე მისული ადამიანებიც იყვნენ, ჩემზე შესაძლებლობა ბევრად უფრო ახლობლებიც, მაგრამ არჩევანი გაკეთდა ალბათ იმის გამო, რომ დაინახეს ჩემში პოტენციალი.
მანანა, აი ჩვენ ამაზე გვისაუბრია, მაგრამ დღეს აუცილებლად მინდა კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ და ახალი მემარჯვენეების მაგალითზე ვთქვათ. 2011 წელს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების შესახებ კანონში ცვლილებები შევიდა და პარტია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 10%-ით გაზრდილ დაფინანსებას მიიღებდა, თუ პარტიულ სიაში ვთქვათ 20% ეყოლებოდა ქალი, ხო? 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ კანონში კიდევ შევიდა ცვლილებები, რომელთა თანახმადაც 30%-იან ფინანსურ დანამატს მიიღებდნენ ის პარტიები, რომლებთაც ვთქვათ ქალები ეყოლებოდათ 30%, ხო? აი რამდენად მუშაობს ასეთი წამახალისებელი მომენტები?
სამწუხაროდ ამან აჩვენა, რომ ბევრად ვერ მუშაობს, სულ რაღაც 1%-ით გაიზარდა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა, როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე, ასევე პარლამენტში. თუმცა პარლამენტში რაღაცა გარკვეული უფრო დიდი ზრდა მოხდა, შემდეგ ისევ შემცირდა და შემდეგ ისევ გაიზარდა. ასე რომ ეს მექანიზმი რაღაცა წამახალისებელ ფაქტორს როლს ასრულებს, მაგრამ ესეთი ძირეულზე გავლენას ვერ ახდენს. სწორედ ამიტომ წარმოიშვა ეს თემა, რომ ეგრეთ წოდებული კოტირება მომხდარიყო. ვიღაცა შეიძლება გონია, რომ ეს არის მექანიკური დიახ, ეს არის დროებითი სპეციალური ზომა, რომ პარლამენტში გაიზარდოს ქალთა წარმომადგენლობა და შესაძლოა შემდეგ საერთოდ აღარ გახდეს ეს ზომა საჭირო. ამ ზომას მიმართა ძალიან ბევრმა ევროპულმა სახელმწიფომ და სწორედ ევროპული სახელმწიფოების პოზიციაც არის ასეთი. სანამ ჩვენ გვჭირდება რაღაცა საგანგებო ზომების მიღება, რომ ეს მოცემული რეალობა შეცვალო და რეალობა ეს არის, რომ მამაკაცები არიან ბევრად მეტი ვიდრე ქალები, ხო? აი ეს რეალობა რომ შევცვალოთ, მოდი ჩვენ ხელი შევუწყოთ ამის ქალებს და ჩვენც სხვათაშორის აი რაღაცა გარკვეული ნახტომი მოხდა, იცით? ჩვენ ვიყავით სულ რამდენიმე წლის წინ საზოგადოება, სადაც აი პირდაპირ ხელებს ასავსავებდნენ და ამბობდნენ, რომ როგორ შეიძლება ამის გაკეთება და დღეს უკვე ეს საკითხი ერთ-ერთ კომიტეტის ხდომაზე პარლამენტში გავიდა და დადებითი
სამყარო. აი სწორედ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს 24 სექტემბერს ადამიანთა უფლებათა ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტზე, ხო, ამაზე საუბრობთ. ეხლა თქვენ ამ კომიტეტმა განიხილა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა და სამუშაო ჯგუფის წევრი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების საკანონმდებლო წინადადება საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. აი ამაზე ჩვენ სიუჟეტი გქონდა მომზადებული, მე მინდა რომ ეხლა ჩვენ მსმენელს მოვასმენოთ, შევახსენოთ თქვენ რომ არ დაგრალოთ ამაზე მაქსიმალურად ჩვენ შევეცადეთ რომ შეგვეკრა ესა. მოდი ერთად მოვისმინოთ ეს
ფენომენი და
განვაგრძოთ შემდეგ საუბარი. ტატო, თუ შეიძლება ჩაგვირთე სიუჟეტი.
ჩვენ მოვითხოვთ სამართლიანობას. ჩვენ მოვითხოვთ იმას, რაც გვეკუთვნის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. ჩვენ მოვითხოვთ რეალურ თანასწორობას. მაშინ როცა საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ქალია, მაშინ როცა ამომრჩევლის უმრავლესობა ამ ქვეყანაში ქალია, ჩვენ ვითხოვთ მხოლოდ 38 ქალს 150 პარლამენტარიდან და ეს არ არის ბევრი. მადლობა.
ეს ბაია პატარაია, კავშირი საფარის ხელმძღვანელი, ერთ-ერთი მომხსენებელი საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში, რომელიც პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდის მიზნით გენდერული კვოტირების წესის შემოღების აუცილებლობაზე ლაპარაკობს. 24 სექტემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა განიხილა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების საკანონმდებლო წინადადება საქართველოს საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე. ნინო ჯანაშია არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელმა კომიტეტში შეკრებილ დეპუტატებს, ქალთა აქტივისტებსა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ გააცნო მათ მიერ შეთავაზებული საკანონმდებლო წინადადების მთავარი არსი.
საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში პარტიული სიების წარდგენისას პარტიებს დაევალოთ დაიცვან 50%-იანი სქესთა ბალანსი ყოველი მეორე სიაში განსხვავებული
სქესი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ცენტრალური საარჩევნო კომისია უბრუნებს პარტიას სიახარვეზის გამოსასწორებლად. თუ პარტია ვერ აღმოფხვრი სამხარვეს, მაშინ ის უბრალოდ ვერ გაივლის რეგისტრაციას. პარლამენტის და საკრებულოს წევრის მანდატზე უარისკმის შემთხვევაში უფლება მონაცვლე უნდა იყოს სიაში მომდევნო იმავე სქესის წარმომადგენელი.
კომიტეტის სხდომაზე 24 სექტემბერს არაერთხელ და არაერთმა ადამიანმა გაამახვილა ყურადღება იმ სტატისტიკურ მონაცემებზე, რომელიც დღეს საქართველოში ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობას ეხება. დღეს არსებული მონაცემებით პარლამენტში ქალები მხოლოდ 12% არიან წარმოდგენილნი, 59 გამგებლიდან მხოლოდ 2-ია ქალი. საერთაშორისო საპარლამენტო კავშირის კვლევის მიხედვით, რომელშიც 151 ქვეყანა მონაწილეობდა, საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში ქალთა წარმომადგენლობის თვალსაზრისით 106 ადგილს იკავებს. როგორც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრები მიიჩნევენ, მაშინ როცა საქართველოს მოსახლეობის 53% ქალები შეადგენენ, მათი წარმომადგენლობა გადაწყვეტილებების მიღებ პოზიციაზე იმაზე გაცილებით დიდი უნდა იყოს, ვიდრე დღეს არის. ანუ თუ კი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შევადა, პარტიულ სიებში ყოველი მეორე წარმომადგენელი ქალი იქნება, ამ გათვლით მომდევნო მოწვევის პარლამენტში 150 პარლამენტარიდან 38 ქალი უნდა იყოს. კომიტეტის სხდომაზე შეკრებილ ქალთა აქტივისტებსა და დეპუტატებს საშუალება ჰქონდათ მოესმინათ იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის მოსაზრებებისათვის სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების თაობაზე. ის თვლის, რომ დღეს არსებული მდგომარეობით პარლამენტის კარი ქალებისთვის დახურულია.
ძალიან დიდი ხნის წინ მივხვდი, რომ ეს არის ის, რასაც საქართველოში ყველა მხარი უნდა დაუჭიროთ, თუ კი ჩვენ გვინდა მივაღწიოთ სამართლიანობას პოლიტიკურ პროცესში, და სამართლიანი პოლიტიკური პროცესი ვერ იქნება საქართველოში, თუ კი იქ საქართველოს ქალებს არ ექნებათ თავიანთი ადგილი. 38 ქალი. თუ ეს არის ბევრი, მაშინ ეს ღიად თქვათ, დაუჭირეთ მხარი იმას, რომ საქართველოს პარლამენტის კარები გაიღოს ქალებისთვისაც. დღეს ეს კარი პრინციპში დახურულია.
მართალია, საკანონმდებლო წინადადებების განხილვის პროცესში არ დაეთანხმა გენდერული კვოტირების შემოღების იდეას ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძე, თუმცა საბოლოო კენჭისყრისას მან წინადადებას მხარი დაუჭირა. მიუხედავად ამისა, ის ფიქრობს, რომ პარლამენტში მოსახვედრად არ უნდა არსებობდეს არანაირი სხვა საფუძველი გარდა პროფესიონალიზმისა.
ხალბატონებს არ აქვთ დაკეტილი ქართული პარლამენტის კარები. თქვენ არანაირად აღარ უნდა ქონდეთ იმისი საჭიროება, რომ კვოტებით მოხდეს ხალბატონებისთვის პარლამენტში ადგილების განსაზღვრა. მე მიმაჩნია, რომ ნებისმიერ ხალბატონებისთვის ეს შეურაცხყოფელიც უნდა იყოს, რომ ის კვოტით ხდებოდეს პარლამენტში. ახლა თქვენი პოზიცია, თქვენ შეგიძლიათ განსხვავებული აზრი ქონდეთ, მომეცით უფლება დავრჩით ჩემ აზრზე.
როგორც ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფის წევრები ამბობენ, მას შემდეგ, რაც 24 სექტემბერს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა მხარი დაუჭირა მათ მიერ წარდგენილ წინადადებას სავალდებულო გენდერული კვოტირების შემოღების თაობაზე, მას სავარაუდოდ უკვე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი განიხილავს, რის შემდეგაც ის საკანონმდებლო ინიციატივად გარდაიქმნება.
აი, ასეთი სიუჟეტი მომისმინეთ. მოკლედ, წინ მიდის საქმე ნელა-ნელა. 38 ქალი 152, ხო, აი ეს არის რისთვისაც ვიბრძვით და რაც, ნუ, იმედია, რომ ნელ-ნელა წინ წავალთ, თუმცა ჯერჯერობით დახურულია რა კარი. მე შევახსენებ რომ თქვენს ვის ვესაუბრები, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მანანა ნაჭყებია გახლავთ ჩვენი სტუმარი, პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი. ის კარგახანია უკვე პოლიტიკაში და ამიტომ საკმაო გამოცდილება დაუგროვდა ქალების მიმართ დამოკიდებულების თაობაზე პოლიტიკაში და ზოგადად ქალის ცხოვრებაზე პოლიტიკაში. ხო, აი დაუბრუნდეთ მოკლედ ამ 38 ქალს.
პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ აი მართლაც ძალიან შეიცვალა თუნდაც საუბრის ტონიც და შინაარსიც მას მერე, რაც პირველად გავიდა საქართველოს პარლამენტში, მაშინ მეც პარლამენტის წევრი გახდით, ოჯახური ძალადობის შესახებ კანონი, და იქ ერთ-ერთმა პარლამენტარმა შეგნებულად არ მინდა გვარი დავასახელო, თქვა, რეებს ლაპარაკობ თქვენთან და რა გენდერი, მე რა ოჯახში კიტრი ვარ? ეხლა დააკვირდით უკვე გედევან ფოფხაძის ტონს და შინაარს საუბრისა, სულ სხვა და ეს ძალიან კარგია, ძალიან სერიოზული მიღწევა, მე ასე ვფიქრობ მამაკაცების მხრიდან. რაც შეეხება 38 ხადე, ეს არ არის ბევრი, და ერთი იცით, აი შეიძლება ვიღაცამ მართაც თქვას, რომ აი რატო ახლა შეურაცხყოფელია, რატო უნდა მოხდეთ კვოტით?
აი ეს ამაზე თქვენი აზრი,
იცით რა არის, ჩვენ რა პარლამენტში მამაკაცები ყველაზე ჭკვიანები ყავს? Ну სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, რომ რაც წლები გადის, ქართული პარლამენტის პროფესიონალიზმის დონე კიდევ უფრო და უფრო ეცემა, და დღეს ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე არაპროფესიონალური პარლამენტი ყოფს, იმიტომ ის მეთხომი ძალიან ხშირად ესეთ საოცრებებს პარლამენტის წევრებისგან და თუ მამაკაცების მიმართ არ არის ასეთი ფილტრი და ასეთი მიდგომა, მაშინ არ უნდა იყოს ეს ქალების
მიმართ. მე მგონი პირიქით ისინი ამბობენ, ნუ ყოველში ასე გამოთქვამენ თორე რას გულისხმობენ სხვა საკითხი, რომ პირიქითო ვინ გიშლით ქალებსო, ანუ 38 ერა მეტი იყავით, ანუ რაღაცა სხვას გულისხმობენ, რომ არა გაქვთ არავით არის პრობლემა და დაკვირვება, კვოტა არ უნდა გჭირდებოდეთო. მე ასე ამოვიკითხე, მაგალითად ეს ნათქვამი და
ხო და არ არის სწორი, რომ არა დაკვირვება აქვს,
შეიძლება რა უნდა აქვს. ამაზე ვისაუბრეთ.
ჯერ თვითონ მოცემულობა, რომ ამდენი ამამაკაცი და ძალიან ცოტა ქალი ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა მეს განაპირობა, ხო? აი თქვათ ისე როგორც
ხო,
ისეთ განათლების სისტემაში ქალები არიან პედაგოგები და მამაკაცები ნაკლები და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ ეს დისბალანსი აღმოფხვრათ. აი ესე ვიმბჯელე და ძალიან ბევრ მარამემ განაპირობა. პირველი რა თქმა უნდა იმან რომ ქალი ფიზიოლოგიურად დედაა და მას ოჯახში ძალიან დიდი ტვირთი აწევს
და არავინ არ ეხმარება, არავინ არ უსუბუქებს.
თუმცა თანდათანობით წავიდა ცხოვრება, ტექნიკა დაეხმარა ქალს, ყველანაირად შეექმნა განათლება მიიღო და შეექმნა პირობა იმისთვის რომ უპრობლემოდ მოაგვაროს ოჯახის პრობლემებიც და იყოს პოლიტიკაშიც. მე პირადად ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით, ეს არ არის მარტივი, რა თქმა უნდა. მე არ მაქვს ოჯახი, სადაც ჩემს ფუნქციას, თქვათ, მე არ ვაფასებ და არ ვასრულებ ჩემს ფუნქციას და ჩემს როლს. მე არ მყავს დამხმარე, არც არასდროს მყოლია. მე მყავს ოჯახი, სადაც ყველა ვაცნობიერებ თავის როლს და დანიშნულებას, ჩემი მეუღლეს, ჩემი შვილებით და მე მათი დახმარებით ვახერხებ, რომ ყველაფერი წესრიგში მქონდეს. მაქ ამის პრეტენზია, რომ მქონდეს ოჯახი, სადაც მუდმივად არის ადილი, სადაც ყველაფერი წესრიგშია და სადაც არავის არაკლია ჩემი ოჯახის არც ერთ წევრს, ჩემი ზრუნველობა და ყურადღება. ამის შესაძლებლობა არის და მე ფიქრობ, რომ ქალი, როდესაც ის რეალიზებულია, ბევრად უფრო პატივს ცემს თავის თავსაც და მას ოჯახის წევრებიც ბევრად უფრო პატივს ცემენ. ასე რომ ეს პრობლემა ვიღაცისთვის შესაძლოა იყო და ამან განაპირობა რო არ არის. მეორე მენტალურად, იცით, აი ძალიან ხშირ შემთხვევაში საქართველოსში ყოველ შემთხვევაში უფრო ინტენსიურად ამას რამდენიმე წელს წინ გაიგონებდი, რომ ქალის ადგილი სამზარეულოში კარგი, ეხლა რა უნდა ქალს და ასე შემდეგ. ნუ და გავიჩნდება რომ არათუ საქართველოში არამედ სოფლიოში ქალებმა სულ რაღაც 120-130 წლის წინ ხმის უფლებას მიაღწიეს, ის რომ არჩევნებში მისულიყვნენ და ხმა მიეცათ ვიღაცისთვის. აღარაფერს ლაპარაკობ იმაზე რომ თვითონ ყოფილიყვნენ არჩეულები, ეს უფრო მოგვიანებით მოვიდა. ასე რომ ეს მენტალური პრობლემები, ეს ფიზიოლოგიიდან გამომდინარე, ეს მათი ადგილი და როლი და ზოგადად განწყობა იმისა, რომ ეს არ არის ქალების ადგილი, ამან განაპირობა რა თქმა უნდა ჩვენ ვალდებული ვართ რომ ეს აღმოფხვრათ, იმიტომ რომ ქალმა ამ ხნის განმავლობაში განათლებაც მიიღო არანაკლები ვიდრე მამაკაცმა, გამოცდილებაც მიიღო. კიდევ ერთხელ ამბობ, მას ხელი შეეწყო იმაში, რომ ორივე ერთმანეთს შეუთავსოს. ტექნიკა შემოვიდა, ათასნაირი საბავშვო ბაღებია, სკოლებია, სადაც არის საშუალება რომ დედა არ უჯდეს და არ ეხმარებოდეს ბავშვს და იმან მიიღოს სრულფასოვანი განათლება, ისე რომ დედის ფუნქცია არ იყოს ეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რაც ყველაზე მთავარია, იცით, წამოვიდა საოცრად განათლებული ახალგაზრდა ქალბატონების და გოგონების თაობა.
სულ არის, თქვენ იცნობთ ქალებს, რომლებსაც უნდათ პოლიტიკაში მოსვლა?
კი, ვიცნობ ძალიან ბევრს და ქალები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული პოლიტიკაში, ოღონდ შემდეგ უკვე ერთვება ეს რაღაც ფაქტორი, რომელიც ფილტრავს ამას და მამაკაცები ხვდებიან გადაწყვეტილების მიღების დონეს. ეს რეალობა.
აი რა ფაქტორი, თუ შეიძლება მითხარი.
როგორც გითხარით, ტრადიცია, მენტალიტეტი, ის რომ ვიღაცა თვლიან, რომ ქალის გაწევა ადვილია და რაც თავარია, ის რომ ქართულ პოლიტიკაში და არა მხოლოდ ქართულ პოლიტიკაში ძალიან დიდი როლი აქვს ფინანსებს. იცით, რა, ვინც ფინანსების მომტანია, ვისაც შეუძლია რომ ფინანსი
ქალები არანაკლებ არიან შემომტანილი.
სამწუხაროდ ბიზნესში ნაკლებად არიან ქალები. ხო, ოჯახში შემომტანი ერთია, ის რასაც შენ შეულობ, შენს ოჯახს ყოფნის და არა იმას, რომ პოლიტიკაში შენი ყოფნაც დააფინანსო, ხო? და ამიტომ ასეთ სიტუაციაში, როდესაც მამაკაცები არიან ძირითადად პოლიტიკის
დაფინანსებას, ეს ყოფნა დააფინანსო რას ნიშნავს?
იცით რა არის? მე ჩვენ ხო ვიცით, რომ ბიზნესმა უნდა დააფინანსოს. ესე ხდება ეს ყველა სახელმწიფოში, ნორმალურ სახელმწიფოში ბიზნეს წრეები აფინანსებენ პოლიტიკას, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად
აფინანსებენ.
რა თქმა უნდა, თავიანთ, იცით, ზოგადად მაინც პარლამენტში მიიღება გადაწყვეტილებები, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს კონკურენტუნარიან გარემოს ბიზნესში, მონოპოლიების არარსებობას და ასე შემდეგ, ხო? ბიზნესმენებს უნდათ, რომ ასეთი კანონმდებლობა ექნას მიღებული. ბიზნესმენებს უნდათ, რომ პარლამენტმა მიიღოს ხელშემწყობი კანონმდებლობა იმისთვის, რომ მათ გზა გაეხსნათ თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებში, პირობებში აწარმოონ ბიზნესი და შესაბამისად ისინი აფინანსებენ პოლიტიკურ წრეებს, რომ იყვნენ მათი ლობი, კარგი გაგებით ლობი და არა ცუდი გაგებით ლობი. თუმცა არის პოლიტიკოსები, რომლებსაც არასწორედ ცუდი გაგებით ლობირება უნდა ხოლად და იმიტომ ცდილობენ თავიანთი წარმომადგენლები შეიყვანონ პოლიტიკაში.
კარგი გაგებით ლობირების თვალსაზრისითაც მათ ურჩევნიათ მამაკაცების ლობირება ვიდრე ქალების, ამას ძალიან.
ისინი არიან ფინანსების მფლობელები და ბუნებრივია ტრადიციულად ფიქრობენ, რომ ამას უკეთესად გააკეთებენ მამაკაცები. და ქალებს გვიწევს ამის დამტკიცება, რომ ჩვენც არანაკლებ კარგად გვესმის ეს ყველაფერი, საბაზრო ეკონომიკის პრინციპები, თავისუფალი კონკურენციის პრინციპები, მონოპოლიის არარსებობის მნიშვნელობაც გვესმის და ძალიან ბევრი. იგივე სოციალური საკითხები, იცი, ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური საკითხების დროს ქალის ჩართულობა, იმიტომ რომ ქალზე უკეთესად არავინ არის ის, ეს სფერო რა ჭირდება ოჯახს სოციალური თვალსაზრისით. ძალიან ბევრი პრობლემა იყლის თავს, რომელიც ხელს უშლის ქალის პოლიტიკურ მონაწილეობას. ჩვენ რა თქმა უნდა რამდენიმე წლის წინ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით და დავემსგავსეთ ევროპულ ქვეყნებს იმ თვალსაზრისით, რომ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლების მიმათაც საზოგადოებას აგნდობა და ეს იზომება არჩევნები დაფინანსებს ბიუჯეტი ნაწილობრივად, მაგრამ ცხადია ბიუჯეტის დაფინანსება არ არის საკმარისი და მუდმივად პოლიტიკური პარტიები იღებენ შევსებას ფინანსური წყაროებისა ბიზნეს წრეების მხრიდან. აი ეს განაპირობებს ამას, განაპირობებდა წლების განმავლობაში და მე ვისურვებდი, რომ აღარ იყოს ქალებისთვის ეს ხელისშემშლელი ფაქტორი და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს არ იყოს ხელისშემშლელი ფაქტორი ქალებისთვის. კიდევ აი იგივე თამარის მაგალითი, რომელიც ჩემთვის იყო ძალიან შთამბეჭდავი იმ თვალსაზრისით, თამარ ამაშუკელზე თქვენს წინასტუმარზე საუბრობ, როგორ შეეძლო მას ძალიან ობიექტურად, ძალიან მაღალკვალიფიციურად, ძალიან პროფესიულ დონეზე დაეცვა, თქვათ, ჩვენი ქალაქის, ჩვენი დედაქალაქის და ზოგადად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, ურბანული განვითარების, სწორად დაგეგმის ინტერესები. როგორი შეუპოვარი იყო ეს, როგორ არავის არ უდობდა ტოლს და მე ფიქრობ, რომ პარლამენტი, სადაც ასეთ კანონმდებლობასაც იხილავენ, პარლამენტი, სადაც ჩემთვის ძალიან სამწუხაროდ დღეს იმის გამო, რომ ლიდერს უნდა რაღაცა პანორამის პროექტის განხორციელება და თავ დახრილა და ძალიან მორჩილა დამობენ, რომ ეს კარგი იქნება თბილისში. სწორედ საჭიროა ასეთი ადამიანების სკოლა, იქ იურისტების, ეკონომისტების, რომლებიც დაასაბუთებენ პროფესიულად, რომ არ შეიძლება უხეში ჩარევა ქალაქის ისტორიულ ნაწილში. ეს მხოლოდ ზიანს მოგვიტანს, შეამცირებს ტურისტების ნაკადს, იმიტომ რომ მაპატიეთ, იცით, აი შუშის გამჭვირვალე შენობები თუ არავის ვერ გააკვირებ ქალაქის ცენტრში.
აი სიძველე მათ გააკვირებ. კიდე სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, ეს იყო მისი мотиваცია, რატომაც მოვიდა პოლიტიკაში თამარ ამაშუკელი და მან თქვა, რომ თუმცა ამას ის აკეთებდა, როგორც ახლა თქვენს თქვით, მანანა სამოქალაქო სარბიელზეც, როგორც სამოქალაქო აქტივისტი, მაგრამ თქვა, რომ ესო ჩვენთვის კომფორტული ზონა იყო და მე ჩავთვალეო, რომ დადგა მომენტიო, როცა მე უნდა გავწე ამ კომფორტულ ზონასო და იგულისხმა კომფორტული ზონას გაცდა და პოლიტიკაში წავიდა, რომ პასუხისმგებლობის აღებაც უკვე დადგა დრო, რომ მე ამიღო ჩემ თავზე პასუხისმგებლობა როგორც პოლიტიკოსი.
რა თქმა უნდა,
თქვენ როგორ აცნობიერებთ თქვენ პასუხისმგებლობას?
მე ვთვლი, რომ თამარ ძალიან სწორად გაოცნობიერებია თავისი პასუხისმგებლობა და ყოჩახ, ძალიან კარგი დასაწყისია მისთვის ეს და მართლაც ვთვლი, იცით, ერთი არასამთავრობო სექტორი, რა თქმა უნდა, ყველა ნორმალურ პარლამენტში, თუმცა ჩვენთან სამწუხაროდ რაც შეიძლება ნაკლებად, ითვალისწინებენ სპეციალისტების აზრს და კონსულტაციებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. თქვენ რომ ნახოთ კანონპროექტები, საქართველოს პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტების დაახლოებით 80% იქ სპეციალური მუხლია, პუნქტი, როდესაც წარადგენ კანონპროექტს, გაიარა თუ არა მან ექსპერტიზა. და 80%-ში წერია, რომ ექსპერტიზა არ გაუულია. რატომ? რატომ არის ეს მოთხოვნა, რომ ექსპერტიზა უნდა გაიაროს? თამარი როგორც ექსპერტი სამწუხაროდ ვერ ერთვებოდა სწორედ აი ამ მიზეზის გამო ძალიან.
კი, კაცია, მაგრამ ეხლა თქვენზე მინდა რომ ისაუბრო, თამარმა ისაუბრა. მან აი თქვენი მიზანი, თქვენი სათქმელი რა არის? თქვენი პასუხისგებლობა რა არის პოლიტიკაში?
იცით რა არის? ჩემი პასუხისგებლობა არის პოლიტიკაში ის, რომ ჩვენ როგორმე მივაღწიოთ, რომ საქართველოსში დემოკრატიის განვითარება შეუქცევადი ხასიათი ქონდეს. ჩემთვის როგორც დედის პირველ რიგში როლი და დანიშნულებაც ეს მგონია, იმიტომ რომ მე მინდა რომ აი ამ 15 წლიანმა პოლიტიკაში ყოფნამ გამოიტანოს საბოლოოდ ის შედეგი, რომ ის ღირებულებები, რომლისთვისაც მე ვიბრძვი დღეს და რომლისთვისაც მე ზურგში ტყუიაც მომხვედრია, მომწამლალი გაზიც შემისუნთქია, ასე ვთქვათ, ხელჯოხიც მომხვედრია და ასე შემდეგ, აი ამის გადატანა და აი ასეთი პრობლემების გადალახვა არ მოუწიოს ჩემ შვილებს, თქვენ შვილებს და ჩვენს მომავალ თაობას. თუ კი რამე შემიძლია, რომ მე გავაკეთო ისეთი, რომელიც მათ გაუხსნის კარს მომავალში კარგი ცხოვრებისკენ, კეთილდღეობისკენ, ეს უნდა ვიტვირთოთ ჩვენ და გავაკეთოთ ჩვენ დღეს, რომ მომავალმა თაობამ იცხოვროს ბევრად უფრო ნორმალურ პირობებში.
ძალიან მნიშვნელოვანია. და ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირა, რამდენიმე წამი. პრაქტიკულად ყველაზე მთავარი პრობლემა რა იყო, თუ შეგიძლიათ რომ იპასუხოთ, თქვენი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში?
რა თქმა უნდა, სერიოზული პრობლემა იყო წინა ხელისუფლების პირობებში. ძალიან ძიმე იყო ოპოზიციის როლი და ოპოზიციაში ყოფნა. დღეს ბევრად უკეთეს მდგომარეობაშია ოპოზიცია, რა თქმა უნდა, ვიდრე ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის პირობებში, და ეს იყო აღქმა ოპოზიციისა როგორც მტრისა და მტრის ხატის შექმნა. პირველივე განცხადება, რაც გააკეთა მაშინდელმა ხელისუფლებამ, ეს იყო, რომ ჩვენ არ გვჭირდება ოპოზიცია, იმიტომ რომ ეს არის ზურგში ლახვარი.
აი,
თუ ხელისუფლება ამას არ აცნობიერებს, ოპოზიცია ცუდხეშია. თუ ხელისუფლება აცნობიერებს ოპოზიციას, საშუა
კედა არის. მე წუხარ, ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან სერიოზულ თემაში ვეხეთ. გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი, გაგვექცა 1 საათი. ძალიან საინტერესო მოსაუბრე ვგანდებით. მანანა ნაჭყებია იყო ჩვენი სტუმარი, პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.